þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Það má ekki gleyma þeirri vinnu sem hafði verið unnið. Og ég vil minna og ég nefndi hér áðan skýrslu nefndar Björns Bjarnasonar, fyrrverandi hæstvirtsráðherra, sem var mjög góður grunnur og kom út á vori 2007. Og ég vil líka minna á í framhaldinu var skipuð nefnd sem skipuð var af ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Tvíhöfða nefnd leidd af þáverandi háttvirtum þingmönnum Illuga Gunnarssyni og Ágúst Ólafi Ágústssyni, þar sem ég átti sæti, sem vann auðvitað líka talsvert starf. Þannig að það er ekki hægt að segja að þessi skýrsla sé fyrsta skýrslan, þó að hún sé sko viðbót við það sem þegar hefur reyni. Þá vil ég bara minna á að það var auðvitað, málið var búið að vera í töluverðri umræðu hér á þingi og innan þessara nefnda, þar sem ég var svo heppin að fá að eiga sæti allt frá árinu 2004.
Nú eitthvað er andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suður